poprosím nyní k úvodnímu požehnání. Nech nám všetkým hladajúcim aj hladaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkým, trojediný Boh lásky udelí svou milosť a požehnanie. Nech nás povádza do pravdy, nech nás naplňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježíšovi, našom Pánovi. Amen. Prosím, zůstaňte stát k úvodní oslavné písni z křesťanského zpěvníku číslo 5. Chci vás srdečně přivítat na této nedělní bohoslužbě. Jejímž tématem je taková věta Lano, které nás k nebi poutá. Budeme pokračovat v našich výkladech z listu Římanům. Dnes nám poslouží Josef Bán božím slovem. A chci se hned na začátek omluvit za ty zmatky v liturgii. My už to máme v hlavě, ale musíme to ještě přenést nějak vám. Tak buďte s námi trpěliví, budeme se snažit být co nejsrozumitelnější. Takže nyní si zaspíváme společně další písně. Můžete zůstat sedět.
Nového zákona budeme čítať list Rimanom, 3. kapitola, 21. až do konca. List Rimanom, 3. kapitola, 21. verš až do konca. Spravodlivosť z viery. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Nie totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr v čase jeho trpezlivosti, preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Azda je Boh iba Bohom Židov? A nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. Veď Boh je predsa jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Či azda vierou zbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho.
Prosím, povstaňte, kdo můžete, ke společné modlitbě. Náš Bože, vyznáváme, že leccos v životě našem i ve světě okolo nás je hodně daleko od dokonalosti, od čistoty, od naplnění tvého zákona. Vyznáváme, že jsme z toho unavení, že je nám z toho smutno, že nás to někdy hněvá, někdy nás to mrzí. Vyznáváme ti, že bychom chtěli čistotu, že po ní toužíme. A vyznáváme ti dík a vděčnost za to, že nemusíme být dokonalí, aby ty jsi s námi nadále počítal. Děkujeme ti, že jsi spustil záchranné lano, lano víry, po kterém nemusíme šplhat z vlastních sil, abychom mířili k čistotě v tobě. Prosíme tě, aby se nám toto lano stalo skutečností, která promění náš život, abychom nepohrdali těmi horšími kolem nás, ale abychom jako společně otřesení šli za tebou. Amen.
Pokračujeme v čítaní listu Rimanom, 4. kapitola, verš 16 až do konca. 4. kapitola, verš 16 až do konca. Preto hovoríme, je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby prisľúbenie bolo platné pre celé potomstvo, nielen pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahámovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané. Ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov. Také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o Božom zasľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.
Na Slovensku sme tento týždeň žili športovo, žili sme tenisom. Keď včera Dominika prehrala finále v Melbourne, aj v súvislosti s tým, o čom chcem rozmýšľať dnes, myslel som mať tak snímať duše. Aby som si zobrazil to, ako to vlastne Dominika všetko strávila. Športom by som chcel pokračovať. Píše sa rok 1924 a dvaja najrýchlejší olympijskí bežci Anglicka sa pripravujú na olympijské hry. Harold Abrams a jeho rival Eric Liddell. Ten bežec, možno si pamätáte, ktorý v zásade v nedeľu nebežal, lebo bol kresťanom. Keď sa Haralda pýtajú, prečo tak tvrdo trénuje a odopiera si všetko, on odpovedá. Keď sa postavím na štartovaciu čiaru, mám 10 sekúnd, aby som pred celým svetom potvrdil, že mám hodnotu. Že môj život má zmysel. Že za niečo stojí. Preto to robím. A zlatá medaila vyváži všetko úsilie, všetku drinu a potvrdzuje moju hodnotu, zmysel môjho života. Filmový herec Sidney Pollock nakrútil niekoľko desiatkov veľmi dobrých filmov. Krátko pred smrťou, keď zomieral, v jednom interviu sa zdieľal, že sa nevie vyrovnať s faktom, že je chorý. A keď je chorý, nemôže natáčať filmy. A tak sa cíti neužitočný a keď netočí filmy, pýta sa, na čo mám žiť. Hovorí, natáčam filmy a to potvrdzuje hodnotu môjho života. Vidíme, že každý z nás túži po spravodlivosti. Čo v preklade neznamená nič iné, ako dostať v živote to, čo mi patrí. To potvrdí hodnotu môjho života, ospravedlní, či zdôvodní moje bytie. No už, ale prečo, bratia a sestry, prečo potrebujeme prežiť? Prečo potrebuješ pred sebou aj pred iným potvrdiť svoju hodnotu? A čo je to? Aká aktivita, činnosť, ktorá môže byť tá, ktorá dá tvojmu životu hodnotu a tak teda zmysel, vyváži, či ospravedlní tvoje bytie. Čo je to, na čom buduješ ty svoju hodnotu, identitu? Čo je tým motorom všetkých tvojich snažení? Možno, že to je jediná dobrá otázka dnes ráno, lebo za ňou cítime, že možno to, čo robíme, nie je to, čo nám dáva hodnotu. Táto otázka spochybňuje všetky naše konania, že by oni mohli vyvážiť hodnotu nášmu bytiu. Preto pre olympijského bežca Abramsa ani tých 10,6 sekúnda nebolo dosť, lebo 8 rokov prišiel ďalší a iný bežec, ktorý tú istú trať zabehol za 10,3 sekúnd. Rockefeller si raz pozdychol ešte tak zarobiť o 1 milión viac. A už sa budem lepšie cítiť. Naozaj? Dá to nejaký zmysel tvojmu životu? Túžba po Bohu je hlboko vpísaná do nás, pretože sme stvorení Bohom a pre Boha s túžbou po zmysle, po prijatí, po láske a teda po Bohu. Len v ňom nachádzame potvrdenie hodnoty aj zmysel svojej existencie. Stvorenie ale nechcelo tohto stvoriteľa. Chcelo byť samé seba svojim pánom. Chcelo získať svoju identitu mimo stvoriteľa. Vedome odmietlo stvoriteľa. Vedomie položilo seba na miesto, ktoré bolo vyhradené pre Boha. Základná osnova života, základná osnova sveta sa týmto úplne narúšila. To, čo predtým predstavovalo dokonalú harmóniu všetkých častí stvorenia, dokonalý Boží šalom, ako úplný, harmonický a radostný život sa zrazu vytratil. To, čo prišlo potom, bola prázdnota, márnosť, rozklad všetkého. A my to zažívame. V istom okamžiku každý z nás je konfrontovaný s bolestným zistením, že nie sme tým, kým by sme podľa svojho vzoru chceli byť. Ani spoločnosť, v ktorej žijeme, nie je tá, ktorú by sme chceli mať. Všetko sa rozkladá, vidíme. A dá sa s tým niečo urobiť? Najjednoduchšie je otočiť list a začať znovu. Ale kde začať znovu? Dejiny človeka sú dejinami takýchto neúspešných pokusov nájsť cestu, ako znovu objaviť svoju hodnotu a zmysel života. Posledné storočie 20. nám prinieslo dve takéto cesty. Nacizmus a komunizmus. Kam to dospelo? Je zaujímavé sledovať, že dnešný postmoderný človek hľada takisto svoju cestu. A je zaujímavé, že ju objavuje v sebe ako duchovný rozmer. Objavuje duchovný rozmer a s ním aj svet náboženstiev. Ako cestu, na ktorej by našiel túto hodnotu a zmysel svojho života. Ale keďže z náboženstva fungujú na princípe, keď dodržím vysoké morálne predpisy, potom ma božstvo prijíma, alebo ináč spása skrze etické úsilie, tak jedinou cestou, ako prísť k spáse, je žiť život vysokých morálnych a duchovných hodnot. Tie človek dúfa, že pred Bohom zavážia a že si nakloní to božstvo. Človek však vedome skoro zisťuje, že predložiť perfektný zoznam svojho konania a teda naplniť úplne vysoké morálne a duchovné normy náboženstva je nemožné. Táto bezmocnosť sa v ňom vyvoláva otázky pochybnosti, strachu až zúfalstva, ktoré zneisťujú našu dostatočnosť. Dostatočnosť pred Bohom. A tak získať hodnotu, po ktorej tak túžime. A my vieme, že cesta náboženstiev bude len ďalším neúspešným pokusom postmoderného človeka na ceste hľadania. Vieme to, lebo to už vedel aj sám apoštol Pavel, ten, ktorý žil 2000 rokov predtým. Veď to bola jeho skúsenosť, negatívna skúsenosť s náboženstvom. On, ktorý bol predstaviteľ jedného takého náboženstva. A keď o tom všetkom rozmýšľa, tak teraz na pozadí skúsenosti, ktorú prežil s Ježišom Kristom na ceste do Dámašku a píše, predstavujem si, píše to svoje evanjelium Rimanom a píše o zákone, o náboženstve, ktorého on žil, zrazu prehrá si niečo neuveriteľné. Neuveriteľné v histórii. Po prvý krát a aj po posledný krát. Hovorí, spása nie je cez etické konanie, ale spása je cez Božiu milosť. Ako nový, a prináša nový koncept spravodlivosti, tej Božej spravodlivosti. To je tá, ako začína náš text. Ak máte Biblie, sledujte teraz so mnou tento text. Verš 21. Môžeš stať spravodlivý pred Bohom. Spravodlivosť, tá Božia, V kresťanstve je totiž založená na perfektnom zázname, ale nie na našom, ale na perfektnom zázname konania Pána Ježiša Krista. A Pavel hovorí, tu je to riešenie, tu je riešenie hlavolamu ľudského. Tu je evanjelium, tu je tá dobrá správa. O čom je evanjelium? Ktorá ukončí všetok ten nezmyselný boj o potvrdenie tvojej hodnoty. A pokračuje v 22. verši, ty môžeš znovu objaviť svoju hodnotu a zmysel v Bohu. A len v Bohu. Lebo v Bohu je ti ponúkaná spravodlivosť, ktorú si stratil a tu môžeš znovu prijať. Milosťou, keď uveríš tomu, čo pre teba vykonal Pán Ježiš Kristus. Nech si ktokoľvek. Jednoduché. Lebo to Pán Boh je ten, ktorý koná. Férové je, že si bol zavrhnutý. Boh ťa mohol zavrhnúť, verš 23. Lebo si zlyhal. A pokračuje vo verši 24. Boh ťa však prijíma. Omilostňuje ťa na základe veľkej výmeny. Boh sú spravodlivý a zároveň milujúci človek. Dávno predtým ustanovil Ježiša Krista, verš 25. ako prostriedok tejto výmeny a ten tvoj dlžobný záznam pred Bohom, za ktorý ti bolo odsúdené, za ktoré ti patrí odsúdenie. To bolo to férové, to ti patrilo. Ten záznam bol presunutý a pripísaný Pánu Ježišov Kristovi. On zaplatil pred Bohom všetko svojou smrťou. Tu je spôsob, ako môže byť dnes každému odpustené. Ako každý vlastne môže stať pred Bohom spravodlivý. Spravodlivosť Ježiša Krista. Dokonalý život Ježiša Krista je pripísaný hriešnemu človekovi. A odteraz to, čo patrí jeho synovi, to patrí aj mne. To patrí aj tebe. Kristus nás jednocuje s jediným a v jedinom Bohu. Kristus zaručuje a dáva nám pravú identitu a pravú hodnotu. Tu je zdroj. Byť ospravedlnený odteraz znamená jednoducho žiť s Kristom a v Kristovi. To stačí. Nie je potrebné žiadnych ďalších predpisov. A Pavel pokračuje, aby ihneď ukázal, že spôsob, ale ako nás Pán Boh zachraňuje, nenecháva ľuďom žiaden priestor pre čokoľvek. Nie je tu žiaden priestor pre vystatovanie. Verš 27. Nie je tu žiaden priestor pre skutky. Verš 27. Takisto. Ani pre nejakú náboženskú príslušnosť či angažovanosť. Verše 29 až 30. Pavel sa neunúva, zopakuje to znovu, v 22. to povedal, a teraz v 28. Jediný spôsob, ako človek môže byť zachránený a môže nájsť to, čo hľadá, je vierou Ježiša Krista. To, čo urobil. Viera v Ježiša Krista. A ako by to nebolo málo. Pridáva potom životný príbeh toho, ktorého každý vtedy poznal. Životný príbeh otca viery, Abraháma. A hovorí, že jeho Boh takisto neospravedlnil ináč ako vierou. To je to lano, ako to krásne Matej vyjadril v modlitbe. To je to lano, ktorým môžeme ísť, vstupovať do neba. Stúpať po ňom cez vieru v Pána Ježiša Krista. Nebolo to preto, kto bol Abraham. 4. kapitola, sledujte to. 1. verš. Abraham bol veľký. Veď to prezradzalo už samotné jeho meno. Abraham znamená veľký. Pochádzal zo znešeného rodu. Nebolo to ani jeho skutky. verš 2. a 4. v tej istej 4. kapitole. Abraham vykonal veľké činy. Jeho, spomeňme, len jeho vojenské ťaženia, veľkorysosť jeho jednania s Lótom, či jeho zápas s Hospodinom za záchranu Sodomy. Ani to nebol dôvod preto. Bol snáď dôvod jeho náboženská príslušnosť, či jeho aktivizmus prejavený obriezkou? Verše 10 až 12. Nie, ani to nebol. Čo bolo? Bola to len viera. Viera, ktorá ale nebola hociaká. Nie len nejaké intelektuálne pritakanie nejakým pravdám. Ale opisuje ju ako životný príbeh. A to je ten záver tej kapitoly od 17. verša. Predstavme si Abrahama, ktorý žije v prostredí najrôznejších náboženstiev. A zrazu počuje oslovenie. Oslovenie najvyšším Bohom, ktorého dovtedy ja nepočul, nepoznal. Oslovenie, ktorého vyvádza na dobrodružnú cestu, na ktorej mu je zasľúbenie, že cez neho Pán Boh vybuduje nový rod, nový národ, a ba čo viac, nebeské kráľovstvo. Cez toho, ktorý nemal ani len jedno dieťa. A jeho žena bola neplodná. Ako? Abrahamová viera v Boha, alebo jeho cesta viery do vzťahu s Bohom bola otvorenosťou voči nevyčerpateľnosti tých možností, ktoré môže mať len Boh sám. Bola to cesta bezvýhradnej poslušnosti voči častokrát absurdným požiadavkám zo strany Boha. A napokon najhlbším prejavom tejto viery bola jeho odovzdanosť voči Bohu a jeho konaniu. To, ako Pán Boh koná. Podobne ako Mária, matka Pána Ježiša, s ňou má jedno spoločné. A to vyznanie, že u Boha není nemožná ani jedna vec. U Boha není nemožná ani jedna vec. To je tá viera, ktorá ho ospravedlňuje. Takáto viera sa potom stávala pre Abrahama stretnutí s Bohom každodenným, ktorý k nemu hovoril, konal v kontexte dejín, ktoré pripravoval. Premieňal jeho každodenný život, menil jeho zmýšľanie, spôsoby, uvažovanie o hodnotách. A tak ovplyvnil vlastne konkrétne každú jeho voľbu, každý jeho čin. Viera sa potom pre neho stávala zapojením celej jeho bytosti do Božieho bytia. Dať šancu tejto viere, týmto Božím možnostiam aj v našom živote, ktoré častokrát k nám prichádzajú v najrôznejších podobách. O tom je viera v Boha. Áno, iba vierou v toho Boha, ktorý k Abrahamovi prehovoril a ktorý sa neskôr nám všetkým predstavil ako Boh Ježiša Krista. Tu Pavel Apoštol, 16. verš, čítajte ho, predkladá všeobecný princíp všetkým, len a len vierou. Veriť aj pre nás dnes znamená tak, ako pre Abraháma. Podobné dobrodružstvo. Vstúpiť do tohto dobrodružstva. A určite to nebude život podľa našich predstav. Lebo život z viery, a to si povedzme, bratia a sestry, nahlas, môže byť častokrát až hrozivý. Tak ako bol pre Abrahama. Lebo akt bezvýhradnej milosti z Božej strany voči nám, ktorou je človek oslobodený zadarmo, vyžaduje aj od nás takisto akt bezvýhradnej oddanosti voči tomu, ktorým sme povolaní, Bohom. Áno, milosťou je ohrozená ilúzia nášho ja, ktoré by chcelo žiť vždy slobodne, autonómne, bez nejakých záväzkov, len podľa svojich túžob. Lebo Božou milosťou a Božia spravodlivosť nás vedie k radikálnemu, inému zmyšľaniu, inému životu, ako je ten, ktorý by chcel žiť naše ja. Je to život dobrodružný, no práve v tom živote smieme hľadieť na Boha Ježiša Krista. Na to lano. Vierou sa blížiť k nemu, dôverovať mu a predovšetkým smieme prežívať jeho lásku v ňom. A v jeho láske sa nám vlastne ponúka to, čo po čom túžime. Život plnej hodnoty a plného zmyslu. Tuto chcem končiť. Záverom. Aj dnešní kresťania, a povedzme si to, môžeme to byť aj my, intelektuálne rozumejú všetkému tomu, čo som povedal. Ale neviem, či úplne sme porozumeli aj to je tomu, čo, a či dôverujú aj tomu, čo Pavol apoštol hovorí. Tým jeho výrokom. A či to dosvedčujú v praktickom živote. Lebo často ich vidíme pohybovať sa v dvoch, medzi dvoma extrémami. Prvý extrém je vnímanie ospravedlnenia len ako odpustenie hriechov bez akýchkoľvek záväzkov, nárokov, ktoré evanjelium prináša. Pre mnohých ospravedlnenie milosťou znamená len odpustenie hriechov, ako keby v tom počuli, sú ti odpustené hriechy, tvoja vina bola zmazaná, si voľný, môžeš ísť. A dávaj si len pozor, aby sa znovu nedostal tam, kde sa do tej pôvodnej situácie. Áno, to iste platí, ale uvedomujem si, že je to s nimi tak, ako poviem vám teraz príbeh niekoľkých študentov. Ako s jedným študentom, ktorý sa zapísal do kurzu štúdia fyziky a keď príde prvý deň na seminár s profesorom, profesor mu hovorí, máte z celého kurzu štúdia jednotku. Ale študent preruší profesora bez toho, aby dopočul, čo chce povedať, prekvapene reaguje, mám jednotku? Wow, super. Vyjde vonku, zahodí učebnici fyzike do koša a ide, aby si užíval slobodu študentského života. Tento študent nikdy nepochopí vlastne, o čom je fyzika. Neviem, či vôbec niekedy má záujem o štúdium fyziky. Záujem seriózny. A naviac tým, že odišiel, ochudobnil sa vlastne o to najdôležitejšie. Byť v priamom kontakte s profesorom, ktorý rozumie fyziku a všeličo by mu vedel aj vysvetliť. Áno, ospravedlnenie je nekonečne viac ako len to, že ti bolo odpustené. Bolo ti odpustené. Už môžeš ísť? Nie, ono nehovorí, už môžeš ísť, ale naopak, teraz môžeš prísť do Božej prítomnosti. Pre Krista v Kristovi. A nie je nič, čo by stalo medzi tebou a Bohom. Môžeš vstúpiť a užívať si život s Kristom. A druhý extrém, ktorý môžeme často pozorovať, je vnímanie ospravedlnenia len ako prebudenie vedomia našej nedostatočnosti, a ktoré potom chceme rýchle uspokojiť, a ako ináč, najrôznejšími aktivitami. A tak sa snažíme, viac pracujeme, viac sa modlíme. Častokrát to počujeme, ja musím to, ja musím hento, musím sa zbaviť toho, musím sa zbaviť zlých pocitov, túžby, pochvále a cti a tak ďalej. A potom povieme, Pane, ty vidíš, urobil som všetko. Úplne som sa ti odostal. Príď, spas ma, odpusť mi všetko. Vyzerá to ako ja urobím sebe samého trošku lepším a ty, Bože, dorob zvyšok. Niet divu, že výsledkom je prežívanie neustáleho strachu až zúfalstva, či som urobil dosť. Je to tak, ako s tým druhým študentom, ktorý sa zapísal tiež na podobné štúdium a tiež prvý deň príde k profesorovi a profesor mu zrazu hovorí, máš jednotku. Študent preruší profesora a prekvapene hovorí, nie, to neprijímam. Ja ešte nič neviem z fyziky, ja musím ešte študovať, doučiť sa hento a tamto, aby som to aspoň niečo vedel. Skutočnosť je však taká, že jeho vedomosti nikdy nedosiahnu vedomosti skúšajúceho. Študent svojim úsilím naštudovať fyziku sám možno všeličomu z fyziky porozumie. Ale vždycky tu bude strach z toho, či zvládne všetko z fyziky. A tým, že sa ochudobňuje, že odchádza od profesora, ochudobňuje sa o to zase najdôležitejšie. Byť bezprostredne v prítomnosti profesora a nasávať jeho spôsob myslenia a uvažovania o fyzike. Ospravedlnenie je oveľa viac ako len to, čo si myslíme, ako len to, že ja musím to a to. Ospravedlnenie je, že Boh ma prijíma na základe toho, čo urobil Ježiš Kristus. Preto ja môžem žiť v jeho blízkosti. Život radostný a vyrovnanosti. Je to tak, ako je to s tým tretím študentom a tým už skončím. Podobne ako tí dvaja si vypočujú aj on úžasnú správu. Máš jednotku, hovorí profesor. A študent mu hovorí, mám jednotku? Ešte som nič neurobil a už mám jednotku? A profesor hovorí, áno. Máte jednotku, ale som tu pre teba, pre vás k dispozícii, aby som vás previedol svetom fyziky. A študent odpovie, skvelé, áno. Chcete tým povedať, že teraz môžem študovať spolu s vami len tak, zvážne k fyzike? K vážne všetkému tomu, čo mi chcete povedať? No samozrejme, odpovedal profesor. O tomto všetko je, bratia a sestry. Tu je to pozvanie pre nás všetkých. Tu je tá možnosť, ktorá je nám ponúkaná. Vstúpme do nej. Amen.
Mám velmi rád jednu formulaci z liturgie sboru Kaplnka od našich přátel, kde je řečeno, že každá bohoslužba je aktem přijímání, ale i dávání. Přijímáme se od Boha, my sami, a můžeme Bohu také něco dát. Můžeme dát sami sebe k dispozici, aby se Pán Bůh o nás mohl rozdělit s ostatními. A jedním ze způsobů, jak ze sebe něco dát, je to, co jsme dostali na základě našeho výdělku. Je to možnost, není to povinnost, a tak nyní budeme mít při další písni možnost rozdělit se o to, co nám Pán Bůh dává z toho hmotného. Bude pravidelná sbírka, tak máte svobodu se podělit. Budeme zpívat píseň číslo 404.
Thank you.
řadě je nyní společná závěrečná modlitba a požehnání, po kterých zaspíváme společně ještě píseň číslo 590.
Pane Bože, my poznávame, že život je ako tráva, rýchle sa míňa a ten čas neuveriteľne rýchlo ubieha. Poznáme tiež, že sme hriešní, aby sme chceli byť užitoční, chceli by sme byť pevní, chceli by sme byť verní, chceli by sme byť ako takí, ktorí nezlyhávajú. A to všetko vytvára v našom živote tieseň, niekedy strach, niekedy sklamanie. Ďakujeme ti za to, že a dnes si môžeme spoločne uvedomiť, že ty si dobrý, že si mocný, že ty nás vidíš v tej našej tiesni, ty nás vidíš v našom strachu a že si nám dal možnosť záchrany, ktorá nespočíva v nás, ale vo viere v teba, vo viere v Tvoju dobrotu, ktorá sa preukázala v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého si nám poslal. Ďakujeme Ti za to, že keď budeme mať vieru len ako horčičné zrnko, aj tú najmenšiu vieru v Teba, že sa môžeme pohnúť, že môžeme žiť v nádeji a v istote i v radosti. Amen.
Nechť Bůh, který je mocen spojit to, co je jinak nespojitelné, který svým lanem nespoutává, ale rozvazuje i vaše srdce a váš život ke skutečné svobodě. Amen. Můžete se posadit a na řadě už je jenom pár oznámení, naše komunitné okénko. Chceme vám připomenout, že každou středu o 19. hodině tady na Cukrové probíhá výklad Markova evangelia, biblická hodina. Tak jste srdečně zváni. Tuto středu bude sloužit Daniel Pastyrčák a bude se zamýšlet nad témou kvasu. Příští neděli, až za dva týdny, 2. februára v 9 hodin, jste srdečně zváni na setkání chval, které začíná od 9. hodině před bohoslužbou v jedálni. Takže můžete se připojit k tomuto způsobu, jak oslavovat Pána Boha společně. A ve čtvrtek 6. februára V 18.30 nás zve tým na boso na setkání mladých, které tentokrát bude s velmi speciálním hostem, Štefanom Chrapom alias Pištom Vandalom. Setkání má název Hodnoty Vandala a jistě bude výživné, tak jste zváni 6. februára o 18.30 na Ferjenčíkovu do čajovny Unik. Ještě mám jedno velmi příjemné oznámení, respektive blahopřání. Hned 3 lidé z našeho středu slaví v těchto dnech významné životní jubileum a tak vám všem přejeme všechno nejlepší od našeho Boha. Je to sestra Mária Matějová, sestra Milotka Slančíková a také bratr Jiří Baše. Nechť vám Pán Bůh žehná a provází vás na vaší životní cestě.